Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq rahbari Donald Trampdan farqli ravishda AQShning amaldagi prezidenti Joe Biden impulsiv qarorlar va harakatlardan voz kechishga umid qilmoqda. Bu haqda u NBC News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Biden Trampdan butunlay farq qiladi, chunki prezident Biden siyosatchi. U deyarli butun katta yoshdagi hayotini siyosat o'tkazgan. Baydenning ba'zi afzalliklari va kamchiliklari bor, ammo AQShning amaldagi prezident tomonidan impulsiv harakatlar bo'lmasligiga umid qilaman, deydi Rossiya rahbari. Rossiya prezidenti o'z intervyularidan birida Putinni qotil deb atagan AQSh prezidenti Baydenning tajovuzkor bayonotiga oid savolga quyidagicha javob berdi. Men o'zimning faoliyatim davomida barchaning har xil bahona va sabablariga ko'ra turli xil kalibr va shafqatsizlikka oid hujumlarga odatlanib qoldim. Bular meni ajablantirmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.